Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Još nije poznato da li je u Sarajevu uhapšen Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH. Istovremeno u Mostaru blokirana zgrada federalne vlade. Sa oba događaja očekujemo javljanje naših reportera. Iz Agencije za istrage i zaštitu saopšteno da SIPA provodi nekoliko akcija na više lokacija u kojima je uhapšeno više desetaka osoba.
Operativnim akcijama obuhvaćeno je više desetina osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti korupcije, podmićivanje i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti, te neovlaštenim prometom opojnim drogama i organiziranim kriminalom.
Ni danas ne jenjavaju reakcije na izvinjenje koje je uputio srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zbog bošnjačkih žrtava u Srebrenici.
Svako dobronamjeran ko želi da se pokloni žrtvama, ko želi da vidi istinu u oči, da se osjeća sa porodicama žrtava, dobro je došao.
U Mostaru održana vanredna sjednica vlade federacije na kojoj su usvojene izmjene zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U Briselu nastavljeni razgovori timova Beograda i Prištine o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje uz kraća sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni. Mediji su prije podne objavili vijest kako je u Sarajevu uhapšen Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH. No vijest su, kako je prenijela novinska agencija Srna, demantovali iz njegovog kabineta. Na direktnoj telefonskoj vezi je naša novinarka Dženana Halimović, koja se nalazi ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje je smješten i Budimirov kabinet. Dženana, da li imaš informacije da li je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uhapšen ili ne i šta se trenutno dešava?
Dakle, u ovom trenutku nema informacija o hapšenju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira. On se još uvijek, kako saznajemo, nalazi u svom kabinetu koja se nalazi u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ono što jeste za sada izvjesno, to je da je u njemu u posjeti bio i Oleg Čavka, tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je izašao prije 10 minuta iz ove zgrade rekavši da će sve detaljnije informacije građanima biti saopštene nakon 18 sati. Ono što se zna jeste da je predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine zapravo uručen nalog za pretres, a ne nalog za hapšenje, te da je SIPA izuzela neke dokumente vezane uz proces pomilovanja iz njegovog kabineta. Za sada to je ono što se zna, očekuje se da predsjednik Federacije izađe iz svog automobila s obzirom da se u zgradu predsjedništva upravo uparkirao njegov automobil koji će ga odvesti u nekom od pravaca, ali kako saznajemo nije uhapšen.
Dženana, hvala na javljanju. Vanredna situacija je i u Mostaru u ispred zgrade vlade Federacije BiH koju su blokirali pripadnici policije i službenici SIPE. U toku je pretres zgrade i izuzimanje dokumentacije. Na direktnoj telefonskoj vezi je naš Mirsad Behram koji je u dvorištu zgrade. Mirsade, šta se trenutno dešava?
Pa evo, trenutno i dalje u stvari, rekao bih, jedna pat pozicija. No, brojne novinarske ekipe su ovdje ispred zgrade. Zgrada je i dalje zatvorena. Službenici koji rade u zgradi ne mogu ući ni izići. U jednom trenutku sam vidio potpredsjednika Federacije BiH koji je, ne znam da li želio napustiti zgradu ili bilo šta drugo, međutim prišli su mu policajci i spriječili u namjeri eventualno da iziđe. Dakle, oko 12 sati su ovdje bile relativno brojne novinarske ekipe očekujući završetak vanredne sjednice vlade koja se odvijala u zgradi vlade Federacije BiH u Mostaru, da bi oko 12 sati i 15 minuta iznenada se pojavili službenici SIPE, ušli su u zgradu i od tog trenutka zgrada je praktično blokirana. Kao što sam rekao, u nju se nije moglo i ne može ni ući ni izići. Nekih 20 minuta poslije ovdje su se, tako rekao bih, duhovi još više uznemirili nakon što se pojavila jedna kola hitne pomoći koja su u zgradi bila nekih, ajmo reći, satak vremena i onda su medicinari izašli na zadnja stražnja vrata. Saznajemo da je nekome izgleda iz nezvanično, saznajemo iz Budimirovog kabineta ovdje od ljudi koji su u Mostaru da je pozvalo. Međutim, to je nepotvrđena informacija. Inače, ovdje cijelo vrijeme do novinara dolaze brojne informacije. Kako saznajem, akcija SIPE je navodno bila u toku i u Širokom Brijegu, u zapadno-hercegovačkom kantonu. Kontaktirao sam ured tamošnjeg MUP-a. Oni nisu odbili dati bilo kakav komentar, rekavši da se zato treba obratiti SIPI, ali su potvrdili potvrdilo se ipak nešto događa u Širokom Brijegu. Mediji su pojedini objavili da je u stvari akcija u Širokom Brijegu usmjerena ka jednu od firmi čiji sin vlasnika te firme je navodno među pomilovanim od strane predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, koji je, kako je se ovdje saznaje, u stvari glavna meta ove akcije. Međutim, to još uvijek ništa, ovdje nema zvaničnih potvrda. Još mogu samo reći da je ovdje također nezvanično najavljeno da bi za nekih sat vremena se navodno premijer Federacije BiH Nermin Nikšić trebao obratiti novinarima. Sjednica je navodno vlade završena, ali dakle ne mogu, čak ni zvaničnicima vlade nije dopušteno da napuste zgradu u ovom trenutku jer je pretres u toku. I to je dakle trenutna situacija. Kao što sam rekao, brojne novinarske ekipe se još uvijek tu čekaju ishod da neko nešto zvanično kaže.
Hvala, hvala, bio je naš dopisnik iz Mostara Mirsad Behram, a sve opširne informacije možete čuti u našem regionalnom programu. U nastavku emisije poslušajte i ostale vijesti koje su obilježile ovaj dan. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policijska akcija i na području Brčko distrikta. Pripadnici MUP-a Republike Srpske u suradnji sa policijskim službenicima distrikta provode na tom području akciju kodnog naziva Zolja. Akcija je usmjerena na sprječavanje ilegalne trgovine opojnim drogama. U Mostaru je održana žurna sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila izmjene zakona o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo. Vlada je između ostalog utvrdila i nacrt zakona o izmjenama zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije. Skupština Srbije razmatra izvješće vlade Srbije o dosadašnjem toku dijaloga sa Prištinom, u koji je uključen i sporazum parafiran 19. travnja u Briselu. U izvješću se navodi kako je vlada Srbije tokom dijaloga sa Prištinom poštovala Ustav i stalno se konsultirala sa predstavnicima lokalnih vlasti na Kosovu. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović najavio je kako će sjednica trajati cijeli dan i da će na kraju radnog dana zastupnici glasovati o vladinom izvješću. Istodobno ispred Skupštine Srbije prosvjeduje nekoliko stotina građana koji se protive sporazumu Beograda i Prištine. U Briselu će danas biti nastavljeni razgovori timova Beograda i Prištine o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Sporazum koji su 19. travnja parafirali predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači predviđa široka ovlaštenja za zajednicu srpskih općina na Kosovu, a zadatak timova je da dogovore detalje o njegovom provođenju. Najmanje 38 ljudi poginulo je u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Vremenskom, 120 km sjeverno od Moskve. Za sad nisu poznati uzroci izbijanja vatre, objavili su ruski dužnosnici i mediji. 25 osoba ubijeno je u sukobima nigerijskih snaga sigurnosti pripadnika militantne grupe Boko Haram, koji su opljačkali banku i napali policijsku stanicu u sjeveroistočnoj nigerijskoj državi Jobe, saopćila je policija u petak. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz kraća sunčana razdoblja. Dnevna temperatura zraka kretače se od 21 do 29 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni danas ne jenjavaju reakcije na izvinjenje koje je uputio srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zbog bošnjačkih žrtava u Srebrenici. I dok analitičari ocjenjuju kako Nikolićeva izjava dolazi u vrijeme kada Srbija očekuje zeleno svjetlo za datum početka pristupnih pregovora, iz nevladinih organizacija izvinjenje pozdravljaju. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15. na Jelin Dizdar je izdvojila.
Iz udruženja žena Srebrenice poručuju kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu koliko zaista osuđuje zločine, kako je to kazao u intervju. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe.
Mora nas uvjeriti da je to istina što govori sad. Jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasti Srbiju od odgovornosti što zločine od svega. Dobro bi bilo da se pokaju. Svako dobronamjeran ko želi da se pokloni žrtvama, ko želi da vidi istinu u oči, da se osjeća sa porodcama žrtava, dobro je došao.
Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, kaže da je riječ o važnom iskoraku iza kojeg treba da slijede djela.
Nikad nije kasno za pomak, za neke riječi koje će nam svima ovdje uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije s jedne strane. S druge strane, trebalo bi znači iza tih riječi da uslijede neka djela.
Izvinjenje Tomislava Nikolića komentirali su i građani Sarajeva.
Ja njima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoloženi? Pa kako da mu vjerujem?
Ne znam, ja ne vjerujem u to što se izvinuo.
Korak je dobar i nikad nije kasno i mislim da je jedini put za ove narode, ali istinski da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Tomislav Nikolić je drugi predsjednik Srbije koji se izvinuo za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prije njega to je učinio Boris Tadić 2007. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Istražilac tužilaštva Haškog tribunala Jean-René Ruez odbacio je na današnjem suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid, navode odbrane kako su ubistva bošnjačkih zarobljenika u Srebrenici bila posljedica osvete lokalnih vojnika. Ruez je bio šef tima istražioca Haškog tužilaštva na temelju čijih je nalaza formirana optužnica protiv vojnih i političkih dužnosnika bosanskih Srba, uključenih direktno ili komandno u operaciju ubijanja zarobljenika. Cilj istraživanja je bio provjeriti glasine o nestanku oko 8.000 muškaraca i dječaka u julu 95. nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, informiše Goran Jungvirt.
Mladićeva obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala prikazati kako je do ubojstava u Srebrenici došlo iz osvete zbog prethodnih zločina protiv stanovništva srpske nacionalnosti, poput primjerice u Kravici. Iako je francuski istražitelj Ruez potvrdio kako se to događalo u pojedinačnim incidentima, odbio je mogućnost kako su masovna pogubljenja bila slučajna, poput ubojstva oko 1000 zarobljenika u skladištu u Kravici, riječima sudskog prevoditelja.
As far as the revenge aspect is concerned,
kad je riječ o tom elementu osvete, to se više viđalo u samom Bratuncu, skladište u Kravici. Nije bilo nešto što su uradili izolirani pojedinci.
U tezu o ubijanju iz osvete, Mladićeva obrana je pokušala prikazati kako je veliki broj pronađenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti u masovnim grobnicama ubijen tijekom borbi. Istražitelj Ruez odbacio je tu mogućnost, prisjećajući se nalaza više ekshumacija, poput primjerice na području Nove Kasabe, gdje je pronađeno više masovnih grobnica koje su kasnije prekopavane i skrivane.
Najočiglednije tijelo koje smo mogli vidjeti je u civilnoj odjeći i ima ruke koje su zavezane žicom. Teško mi je zamisliti da muškarac sa rukama koje su mu zavezane iza leđa je neko koji je poginuo u borbi.
Suđenje će se nastaviti polovicom idućeg tjedna novim iskazom u vezi optužbi za genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana tematska sjednica Parlamenta za Europu posvećena sigurnosti hrane. Riječ je o projektu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini kojim se želi pomoći BH parlamentarcima u ispunjavanju zakonodavnih obaveza koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Slušamo Milada Obradovića.
Od 1. jula kod izvoza proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u Hrvatsku, odnosno Europsku uniju, primjenjivat će se visoki veterinarski fitosanitarni standard Europske unije u pogledu sigurnosti hrane. Šef operacija za ekonomski razvoj delegacije Europske unije u BiH Martin Schieder upozorava da uprkos značajnoj pomoći Europske komisije BiH vlasti nisu okončale proces usklađivanja zakonodavstva i uspostavljanja odgovarajućih administrativnih struktura. Navodi da ozbiljna pitanja još nisu riješena. Proizvodi na koje se to najviše odnosi su mlijeko i mliječni proizvodi, konzumna jaja te meso peradi i mesne prerađevine. Ovi proizvodi se još uvijek ne mogu izvoziti u Europsku uniju. Nema potrebe objašnjavati šta to znači za prihode poljoprivrednika i prerađivače nakon što 1. jula Hrvatska uđe u Europsku uniju, riječi su Martina Schniedera. Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić smatra da je u procesu usuglašavanja propisa o hrani urađena većina posla.
Mi danas govorimo da je preuzeto preko 165 uredbi, direktivi i odluka Europske zajednice. Govorimo o donesenim 110 pravilnika, jednog zakona o genetički modifikovanim organizmima.
Direktor Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba prenosi asortiman proizvoda koje Bosna i Hercegovina može izvoziti.
I mi trenutno možemo izvoziti ribu, proizvode od ribe, kožu i med.
Martin Schnider iz delegacije Europske unije pak upozorava da BiH vlasti nisu izvršile neophodne izmjene primarnog zakonodavstva kada su u pitanju europski standardi, te je pozvao BiH parlamentarce.
Mi iz Europske unije apeliramo
apelujemo na vas da date vašu političku podršku za usvajanje zakona o hrani, veterinarstvu i poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju. Također, dodaje Šnider, Bosna i Hercegovina treba da donese odluku o djelotvornoj organizaciji službenih kontrola hrane i stočnih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Miladu Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Kako saznajemo, Živku Budimiru, predsjedniku Federacije BiH, uruče nalog za pretres u njegovom kabinetu. Ni danas ne jenjavanju reakcije na izvinjenje koje uputio srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zbog bošnjačkih žrtava u Srebrenici. U Mostaru održana vanredna sjednica vlade Federacije na kojoj su usvojene izmjene zakona o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo. U Briselu nastavljeni razgovori timova Beograda i Prištine o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje uz kraća sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Postoje li u Bosni i Hercegovini malverzacije tokom humanitarnih akcija? Sve više djece koja na ulicama prose i tako prehranjuju svoje porodice. Može li Trebinje živjeti od turizma?
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog neisplaćenih plata, štrajk za 6. maj najavljuju budžetski korisnici u Tuzlanskom kantonu.
Kod naših građana, naših radnika je izuzetno visok taj prag tolerancije.
Mi smo se odlučili da idemo na ovaj najekstremniji, najrigidniji oblik naših borbe. Znači, mi smo se odlučili odmah da idemo u generalni štrajk.
U podzemnom bunkeru kod Konjica, građenom kao sjedište ratne komande nekadašnje JNA, danas otvorena nova izložba u okviru Bijenala savremene umjetnosti.
Bošnjak Igor, rad se zove Doomsday Room.
Mi smo grupa Stealth Unlimited iz Beograda, Rotterdama. Čitava ta instalacija unutra koja je potpuno fascinantna.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Sve više dokaza da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje, izjavio je britanski premijer David Cameron, dodajući da su dokazi veoma uznemiravajući i da je to ratni zločin. Bijela kuća jučer je saopštila da američke obavještajne službe vjeruju da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje. Zvanični Washington upozorava da bi korištenje hemijskog oružja moglo biti crvena linija za eventualnu vojnu intervenciju. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljarin.
U pismu dvojici uticajnih američki senatora Johnu McCainu i Karlu Levinu, koje je potpisao Miguel Rodriguez, direktor odjeljenja Bele kuće za zakonodavna pitanja, ističe se da, imajući u vidu delikatnost situacije, kao i to što smo naučili iz nedavnih iskustava, obaveštajne procene same po sebi nisu dovoljne. Jedino pouzdane i proverene činjenice će uticati na naše odluke, ističe Rodriguez. Fraza različiti nivo i pouzdanosti se uobičajeno koristi da bi se iskazale različite procene unutar obaveštajne zajednice. Američki ministar obrane Chuck Hagel je izjavio u četvrtak tokom posete Abu Dhabiju da korišćenje sarina predstavlja kršenje svih konvencija o vođenju ratova. Cameron se slaže sa upozorenjem Bele kuće da bi upotreba hemijskog oružja bila crvena linija za moguću intervenciju. U odgovoru na pismo Bele kuće senator McCain je rekao da je crvena linija pređena i predlaže naoružavanje sirijske opozicije, prema čemu je Obamina administracija uzdržana. McCain traži i preduzimanje neophodnih mera kako bi se spriječilo da sirijsko hemijsko oružje padne u pogrešne ruke. I pojedini članovi kongresa iz redova Demokratske stranke pozivaju na povećanje pomoći sirijskoj opoziciji, uključujući i uvođenje zone zabranjenog leta. U Beloj kući ističu da će se konsultovati sa saveznicima i tražiti dodatne dokaze u cilju potvrđivanja obaveštajnih procena. Bašarov režim i pobunjenici se međusobno optužuju za upotrebu hemijskog oružja. Procenjuje se da Sirija posjeduje velike količine hemijskog oružja i međunarodna zajednica je sve zabrinutija zbog bezbednosti skladišta u kojima se nalazi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske zatražili su na današnjem sastanku sa Željkom Cvijanović, predsjednicom entitetske vlade i ministrima, hitne mjere zbog alarmantne ekonomske situacije, na koju ukazuje činjenica da je po prvi put u tom bosansko-hercegovačkom entitetu za oko 400 više penzionera u odnosu na radnike za koje se uplaćuju doprinosi, zabilježio Milorad Milojević.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić istakla je da se neće dozvoliti ni bilo kakva otpuštanja radnika u javnim preduzećima, niti smanjivanje radničkih prava mijenjanjem zakona o radu.
Stopa nezaposlenosti, odnosno nešto manje od 155.000 ljudi koji čekaju posao. Također je važno reći da je prosječna plata pala, po prvi put bilježi vidi pad, a da troškovi života rastu, odnosno da kupovna moć pada. Sve su odakle razlozi koji traže rješenje.
Premijerka Željka Cvijanović rekla je da će entitetska vlada pokušati polovinom godine da sagleda situaciju kada su u pitanju zahtjevi za vraćanje plata na stari nivo. Obećala je i da će otpuštanje radnika u javnim preduzećima biti posljednja mjera za stabilizovanje preduzeća. A što se tiče izmjena zakona o radu, o tome će se detaljnija rasprava, kaže, voditi iduće sedmice sa resornim ministrom i poslodavcima.
Mi sigurno imamo zajednički cilj i on je definitivno isti. Ali je moguće što je opet prirodno da vlada i sindikat imaju možda različite metodologije ili gledaju naprosto da se na različite načine može doći do tog istog cilja.
Razgovarano je i o situaciji u fabrici glinice Birač, gdje sindikati također upozoravaju da ne smije biti otpuštanja. Od Cvijanovićke je zatraženo i da podrži zakon kojim će se krivično kažnjavati poslodavci koji ne isplaćuju plate i doprinose. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici preduzeća Ad Kosmos iz Banja Luke od jučer su u štrajku, a razlog je 10 neisplaćenih plata te dugovanja na ime obaveza za penziono i zdravstveno osiguranje. Sindikalci preduzeća poručuju da će ostati u štrajku sve dok se ne promijeni uprava na čelu sa sadašnjim direktorom, javlja Gojko Veselinović.
Od 150 radnika preduzeća za remont i trgovinu raketnih i radarskih sistema AD Kosmos iz Banja Luke, njih 125 od juče je u štrajku. Na ovaj potez su se odlučili jer žele da skrenu pažnju vladi Republike Srpske na tešku situaciju u kojoj se preduzeće nalazi, a kao osnovni razlog navode nesposobnost uprave preduzeća da vodi društvo. Predsjednik štrajkačkog odbora Mihajlo Zrnić.
Jedna činjenica od 10 plata, 4,5 godine nisu uplaćeni samo doprinosi. Regres za prošlu godinu nije isplaćen, tako da situacija neizdrživa.
Radnici preduzeća optužuju trenutnog direktora kome je u martu istekao mandat da svjesno guši preduzeće da bi ono otišlo u stečaj kako bi se u privatizaciji kupilo za male pare. Direktor Slavko Petrović negirao je ove navode te krivca za nastalu situaciju vidi u ekonomskoj krizi.
Ja razumijem razloge radnika s obzirom da se nalaze u jako teškoj ekonomskoj situaciji, ali je to nešto što je posljedica nečega na šta ni ova uprava, pa čak i nadzorni odbor, ni neko u državi nije mogao da utiče.
Pored 10 plata i neuplaćenih doprinosa, radnicima se duguju i zarade sa poslova koje su za Kosmos obavljali u inostranstvu, a jedan od takvih je i Mišo Vranješ, kome još nije isplaćeno 15.000 konvertibilnih maraka zarađenih na poslovima u Sudanu.
Nisam dobio plat, ima 11 mjeseci. Imam ženu, imam troje djece, imam unuče. Tražio sam od svoga direktora, bio sam kod njega neki dan na sastanku, obećao mi je platu iz Sudana, nisam je dobio, obećao mi je 500 evra. Tražim sam sve pravo.
Zaposleni jedini izlaz iz nastale krize vide u hitnoj reakciji vlade, koja bi trebalo da hitno smijeni trenutnu upravu i postavi nove vršioce dužnosti do izbora nove uprave. A sastanak sa resornim ministrom očekuju u toku naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A štrajk za 6. maj najavljuju i sindikati u Tuzlanskom kantonu. Razlog je to što zbog političkih prepucavanja taj kanton nema budžeta, zbog čega budžetski korisnici nisu primili plate. Istovremeno ministrica financija Lisa Bijedić podnijela je danas ostavku jer nije željela potpisati isplatu martovskih plata prema odluci o privremenom finansiranju, informiše Maja Nikolić.
Iako je nova parlamentarna većina u Skupštini Tuzlanskog kantona izglasovala privremeno financiranje kako bi se isplatile plaće i doprinosi proračunskim korisnicima, vlada Tuzlanskog kantona takvu odluku smatra nelegalnom, što znači da proračunski korisnici plaće neće dobiti sve dok se cjelokupan proračun za 2013. godinu ne usvoji. Uz to ministrica financija Alisa Bijedić podnijela je danas ostavku. Navodno, nije željela kršiti zakona, bila je prisiljavana da to učini. Alisa Bijedić.
Ovakvu odluku kao ministar financija ne podržavam i ne mogu provesti. Ja sam evo sada i na kolegi upoznala da ću ponuditi ostavku premijeru i da ne budem da kažem taj kamen spoticanja za provođenje ovakve odluke ukoliko skupštinska većina smatra da je ona provodiva i da je zakonita.
Senad Dalić iz SDA najavio je da nova parlamentarna većina je spremna podržati jedino privremeno financiranje kojim će se isplatiti plaće, a nikako cjelokupan proračun dok vlada Tuzlanskog kantona kojoj je izglasovano nepovjerenje ne odluči. vlade. Na pitanje što ako je takva odluka o privremenom financiranju zaista nezakonita, Alić odgovara.
Na vladi je da iznađe mogućnost. Ova odluka skupštine je validna odluka i ne vidim nikakav način zašto ne bi već od sutra počela isplata obaveza koje su stvorene privremenom odlukom finansiranja za mjesec februar i mart.
Ovakvo političko neslaganje Tuzlanski kanton dovelo je u potpunu blokadu, što proračunski korisnici neće trpiti, rekli su nam u sindikatu proračunskih korisnika Faruk Šahović i Admir Terzić.
Kod naših građana, naših radnika je izuzetno visok taj prag tolerancije.
Mi smo se odlučili da idemo na ovaj najekstremniji, najrigidniji oblik naših borbe, znači mi smo se odlučili odmah da idemo u generalni štrajk.
Generalni štrajk sindikati proračunskih korisnika najavili su za 6. svibanj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog velikog dugovanja prema komunalnom preduzeću Domu zdravlja Srebrenica ponovo isključena voda. Ova ustanova sada radi u otežanim uslovima, u komunalnom preduzeću najavljuju da će ovih dana sa vodovodne mreže isključiti i ostale veće dužnike. Prenosi Sadik Salimović.
Dom zdravlja Srebrenica je suočen sa financijskim problemima i nije u stanju plaćati prispjele račune. Ljiljana Ivančić, direktorica ove ustanove, nastoji obezbijediti sredstva kako bi se platila bar rata duga za utrošenu vodu.
Voda nam još nije priključena. Jučer sam bila kod gospodina Meholjića. Pitala sam koja je mogućnost da nam se priključi voda. Rekao je kad platimo ostatak duga. Pokušavam da nađem nekoga koji će nam posuditi pare da plati, da platimo.
Komunalno preduzeće Polet, koje je također u velikim gubicima, pružilo je dužnicima još jednu šansu, napominje Milenka Tanasijević, šefica računovodstva.
Što se tiče dužnika sa većim iznosom duga, njima je ostavljena mogućnost da potpišu reprogram. Ukoliko ga potpišu, ne ispoštuju rokove, bit će isključeni definitivno odmah naredni dan po isteku tog roka.
U Poletu nemaju namjeru opraštati dugove i narednih dana neredovne platiše očekuje isključenje sa gradskog vodovoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture, u podzemnom bunkeru kod Konjica, građenom kao sjedište ratne komande nekadašnje JNA, danas je otvorena nova izložba u okviru Bijenala savremene umjetnosti. Kako prenosi Mirsada Ćosić, drugi po redu izložbeni ciklus okupio je djela 35 umjetnika iz 19 država.
Drugi ciklus Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark and Ground u Titovom bunkeru u Konjicu danas su otvorili selektori ovog projekta Bašak Senova u ime Republike Turske i Branko Franceski u ime Republike Hrvatske.
I really believe in this project. It's jako interesantno pretvoriti objekat koji je pod vojskom u umjetnički projekat i zato služi ovo Bijenale.
Veliki izazov. Bilo je veliko uzbuđenje i zadovoljstvo što sam imao priliku postavljati izložbu jedno tako specifičnom prostoru kao što je bunker.
Sa umjetničkim radovima iz prvog ciklusa ukupno 82 rada krase nekada pustu atomsku ratnu komandu, kaže direktor projekta Bijenala Edo Hozić.
Možemo već taj prostor zvati spomenikom hladnog rata, ali već sad i galerijom savremene umjetnosti.
Bilježimo izjave i nekih od umjetnika učesnika drugog ciklusa Bijenala.
Bošnjak Igor, rad se zove Doomsday Room.
Ja sam Ana Đokić i ovaj Mark Nelin, mi smo grupa Stealth Unlimited iz Beograda Rotterdama. Čitava ta instalacija unutra koja je potpuno fascinantna. Kada se uđe prvi put, a kada se uđe svaki drugi put, onda imate neke druge utiske.
Ministrica kulture Republike Hrvatske Andreja Zlatar Violić istakla je zadovoljstvo što je ova zemlja partner na projektu Bijenala.
Izuzetno nam je drago, ne samo zbog toga što je selekcija međunarodna, nego i prekooceanska, a posebno nam je drago što je jedan vojni objekt koji bi svako proglasio neperspektivnim na ovakvom mjestu postao nešto što se može razvijati u pravcu kulture, biti otvoreno građanima.
Svi zainteresirani Bijenale će moći pogledati do 26. septembra uz prethodne najave u Turističkom uredu Konjic, a posjete će biti ponedjeljkom, srijedom i petkom u 3 termina. Za Radio Slobodan na Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine Oleg Čavka napustio zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje je u toku pretres ureda predsjednika Federacije Živka Budimira. Pripadnici SIPE od popodneva vrše istražne aktivnosti u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu i zgradi vlade Federacije u Mostaru. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine ranije je priopćeno da je cilj ovih aktivnosti otkrivanje koruptivnih kaznenih djela čiji su počinitelji najviši dužnosnici Federacije. Više informacija o ovim aktivnostima bit će poznata u kasnim poslijepodnevnim satima. Policijska akcija i na području Brčkog distrikta pripadnici MUP-a Republike Srpske provode akciju kodnog naziva Zolja radi sprečavanja ilegalne trgovine opojnim drogama, uhićeno 5 osoba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru usvojila izmjene zakona o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo. Skupština Srbije razmatra izvješće Vlade Srbije o dosadašnjem toku dijaloga sa Prištinom u kojoj je uključeni sporazum parafiran 19. travnja u Briselu. Istodobno u Briselu nastavljeni razgovori timova Beograda i Prištine o provedbi pomenutog sporazuma. Najmanje 38 ljudi poginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici 120 km severno od Moskve. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uskraća sunčana razdoblja. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 21 do 29 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice voditeljica emisije Dženana Karabegović.